танышым.
Ас болсын, балам.
Барлығы табиғи, еркін және шынайы балалық шаққа апаратын дәм.
Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ыстық ұя бағдарламасының кейіпкері. Ол әнші, ол композитор, ол халықаралық конкурстардың жеңімпазы, саксофонист. Кім екен деп ойлап тұрған шығарсыздар? Ол Ермек Меденов десек. Ендеше сол кісінің үйіне қонаққа барайық. Жүріңіздер. Қазақта қонаққа барсаң, құр қолы бар ма дейді. Сондықтан біз бүгінгі әншінің үйіне осындай керемет сыйлықпен Fresh House-ның өнімдерімен келдік. Ал кеттік бірге керек. Ойбай, мынаның ауырғының бәрін береміз ба? Қонағымыздың үйіне келдік. Ойбай, адам 9-шы жерден үй алады ма? Кеттік. Жақта ма? Ал, құрметті көрермен, қонағымыздың үйіне келіп жеттік. Жүріңіздер, бір керек. Қандай ән шеген? Ассалаумағалейкум. Тойдуман телеарнасы, ыстық ұя бағдарламасы қонаққа келіп қалды. Шаңырағыңыз құтты болсын. Құр қол келген жоқпыз. Мына Fresh House өнімдері сізге. Құтты болсын. Ермек мырза, енді шаңырағыңызбен кішігірім таныстырып өтсеңіз, біріншіден осы жалпы шаңырақтың шаршы метрі қанша? Қанша шаршы метрді құрайды?
Шаңырақтың, қателеспесем, 88.
88 шаршы метр. Яғни үш бөлме ғой?
Иә, үш бөлме. Қарама-қарсы.
Балалар бөлмесі.
Ұлымның несі, комнатасы, мынау біздікі. Спальня. Соның ар жақта ас үй.
Иә, түсінікті. Қазақстандағы мен үшін номер бірінші саксофоншы сіз.
Рахмет, рахмет.
Екінің бірі меңгере бермейтін саксофонның үнін Тойдуман телеарнасын көрермендер үшін эксклюзив болады қазір. Бірге тамашалайық, бірге тыңдайық. Ермек мырза, неге саксофон жалпы? Неге басқа аспап емес, домбыра емес деген сияқты?
Енді кезінде мен өзім Батырхан Шукент студияда болған кезде осы жаңағы өлең ортасында осы саксофонды ойнаған кезде қатты қызығатын. Және де бұның негізі саксофонды Адольф Сакс шығарған, бельгийский мастер.
Солай ма?
Адамның дауысына жақын болсын.
Адамның дауысына ұқсатып шығарған ба? Мен бір жетесіп тұрмын мысалы.
Ал да бір көңілді өлең ойнап жүрейін. Ал кеттік, қоямыз. Плау.
Тамаша, керемет. Енді Ермек мырза, сіздің жалпы шаңырағыңызда менің көзіме ерекше түсіп тұрған мынау төрде тұрған портрет. Менің білуімше, бұл сіздің анаңыз, солай ма?
Иә, мен анам. Жалпы менің анам, әкем өздері мұғалім болды. Енді негізі анам мен әкем қатты сағынам. Негізі әке-шешелерімізді бар кезінде қадірлеу керек. Осы анамызға біз клип түсіргенбіз. Менің әпкем бар, Назым, Айдана. Анамызға арнап бір бейнебаян түсіргенбіз. Ол неде бар сіздерде. Сол, анам, осы кісілердің арқасында.
Үнімнен менің ояндың, көзілмей бесік таяндың, әлдейін кетпес құлақтан, анашым менің аяулым. Бір кем дүние ғой. Барлық адамның басында бір кем дүниесі болады. Ермек мырза, бір ән айтсам болым, бір сүймелдеп тұрсаңыз. Ән айтатын бар еді.
Бола
ма? Кеттік, ал.
Ал кет. Бір, екі, үш,
төрт, бес, алты.
Ән айтсаш?
Жоқ, тарта берсең, шын мен жеті боламын, тарта беріңіз.
А, болды. Әне, басын.
Ермек мырза, сіз андай импровизатор деп жатады ғой. Біздің тойдың маңға ән ұран жазып бересіз бе? Ал кеттік.
Оның проигрыш жанда былай ғой.
Ал кеттік.
Енді мынандай тағы не вариант бар.
Екінші нұсқасын көрейік ал.
Сөздер болады да. Жаса-жаса тойды ма?
Рэп жанрында. Бола ма?
Олай болды қар. Олай болса, кез келген жанрда біз жаза береміз. Тағы да бір стиль рэп ал кеттік бір.
Кет. Пам-пам-пам.
Той, той,
той дума.
Той, той, той дума. Той, той, той дума. Жаса-бер, той дума. Той, той, той дума. Той
думан,
той
думан,
жасай бер, той думан. Енді мына жерде қазақша текст болады ба? Енді кітап
деген жер. Керемет, тамаша. Жарты сағат тұрсаң да сен. Давай. Адамның шабыты ашылса осы. Шаршап кеттік. Отырсам бола ма?
Бол.
Ал кеттік.
Енді өзіміздің қазақи вальстан көрейік.
Ал
кеттік.
Қай жасқа келсек те, әрқайсымызға ана да, әке де бірдей керек екен. Әкенің жасынан ассаң да, болдым, толдым десең де, бала жүрегі ата-ананы аңсап тұрады. Әкем тірі жүр деген ойдың өзі демеу екен. Анан көз алдыңда жүрсе, сол мың бақ деген ғой. Бойға дарын да, көрке мінез де, жақсы қасиет те әкенің қанымен, ананың ақ сүтімен берілетіні сөзсіз. Иә, көрке мінезді Ермек Меденовтың ыстық ұясынан қайтып бара жатқанда, жолда әріптестерімізбен дәл осындай қорытындыға келдік.